Du lytter til en podcast, lavet af Third Ear for Politiken. Hej og velkommen til Third Ear. Det her er anden afsnit i en serie. Serien hedder Historien om Lucas. Og hvis du ikke har hørt den første afsnit, så kan du bare hoppe af her, høre den første og komme tilbage. I sidste afsnit begyndte Jacob Sheikh, journalist og ekspert i militant islamisme, at undersøge historien om Lucas Dam. Han er ved at følge i hans fodspor fra Sydhavn til Syrien.
Vi ved, at den her dreng er vokset op i en familie i Sydhavn. Vi ved, at han tidligt i sit liv bliver diagnosticeret med Aspergers og ADD. Vi ved, at han ryger ud i nogle problemer senere. Vi ved, at han ender med at rejse til Syrien, og han bliver dræbt i Syrien. Det er det, vi ved.
Afsnit 2 hedder Salafisten i S-toget, hvor det starter med Jakob på vej ud til Valby, til den autoværksted, hvor Lucas kom i praktik.
Jeg er taget ud til Valby, til det autoværksted, hvor Lucas arbejdede som ung. Jeg skal møde Musa, indehaveren af autoværkstedet. Det var ham, som ansatte Lucas i praktik, og senere gav ham et deltidsarbejde.
Vi går hen til værkstedet. Vi går ud af kontoret hen til værkstedet.
Ja, det var her faktisk Lucas arbejdede. Ja.
Herude, der gjorde han faktisk rent en gang imellem og gjorde vores værktøj rent.
Og det første, jeg spørger ham om, er, hvem Lucas var, hvad det var for en dreng, han mødte første gang, han så ham.
Hvad arbejder du med ham?
Lucas, ja. Meget tilbageholdende. Meget flink. Smilede altid. Og respekterede alle altid. Han gad nærmest ikke møde op på skolen, kan jeg huske. Han ville hellere faktisk være herude i stedet for skolen. Vi blev selv chokeret over, at hvor meget han elskede at arbejde som mekaniker. Og alle drengene herude var rigtig glade for ham. Han gik bare for sig selv, hyggeligt, snakkede med de andre, gik ind i værkstedet og lavede sit eget arbejde. Og når jeg var færdig med de ting, som de små opgaver, som han havde, så står han ved siden af og spurgte om, kan jeg hjælpe mig med? Kan jeg give dig et værktøj, for eksempel? Han var sådan en person.
Hans praktikplads bliver senere udvekslet til en læreplads eller til en form for deltidsarbejde. Så i løbet af det her halvandet års tid, eller sådan noget, hvor han har sin gang i det her autoværksted, vokser han ikke både fagligt, men også som menneske.
Der ser også, at når han er færdig med skolen, og hvis han skal være mekaniker, så har han i hvert fald en læreplads herude.
Der er særlig én medarbejder på det her værksted, som Lucas begynder at se rigtig meget op til. Og den her medarbejder får til sidst Lucas til at konvertere til islam.
Det der sker, at vores mekaniker tager ham et par gange over til deres egen moské. Og så bliver han konverteret til islam.
Den mekaniker, som Lucas bliver meget fascineret af, og som tager Lucas med i moskéen, han er medlem af det islamiske parti Hizb ut-Tahrir. En organisation, som er forbudt i mange lande, men som ikke er forbudt i Danmark, og som har en moské på Nørrebro på Heimdalsgade, som de jævnligt holder aktiviteter i. Og det er altså det her, skal man sige, den her gruppering, som Lucas først finder sig til rette i.
Første gang, da vi fandt ud af, at Lucas blev muslim, der blev jeg faktisk chokeret alle sammen, at lige pludselig så blev han muslim. Der sagde jeg tillykke til ham, men ikke andet. Fordi han havde kendskab til islam, han havde kendskab til noget som helst.
Lucas, som jo har de her autistiske træk, er ekstremt afhængig af rammer. Ekstremt afhængig af, at der er nogle ting, der giver mening. Der er nogle ting, der er helt firkantet og skåret op. Hvor man beder 5 gange om dagen, og hvis man ellers gør det, så er man en ret troende muslim. Og det er de rammer, som på mange måder får Lucas til at falde til ro.
Den gruppe, som han var kommet i, de havde manipuleret ham totalt, at han ikke må røre ved noget som helst derhjemme, på grund af, at det er beskidt. Og det var jeg 100% imod.
Musa er på mange måder, som muslimer er flest i Danmark. Altså sådan en kulturmuslim, der praktiserer sin tro relativt liberalt og sekulært.
Der sagde han, prøv at du kommer fra den familie. Du skal have respekt for din familie. Men han havde lært tingene på en forkert måde. Af forkerte folk, kan jeg se.
Musa er jævnligt i kontakt med Lucas' mor, Karolina.
Jeg har jo spurgt Musa om alle mulige ting og sager. En eksempel, Lucas siger på en dag, så siger han, at hvis han slår en prut, så skal han ud og vaske sig. Og det synes jeg bare lyder helt hen i vejret. Og det spørger jeg så Musa om. Og jeg kan se på Musa, at det er sådan lidt... Nå, det burde jeg måske spørge en pige om, ikke? Det bliver lidt underligt.
Der var ikke det store. Han skulle bare bede en gang imellem, og det fik han lov til. Men der var en problem med Karoline. Jeg snakker rigtig meget med Karoline.
Jeg ved ingenting. Jeg ved intet om islam andet end det, jeg selv har været igennem med Lukas. Det han sådan set fortæller mig. Jeg ved ikke noget om nogle grupperinger. Jeg ved ikke, at der er sunni, der er salafister, at der er kaldet eller hisbutarier. Jeg ved ingenting. Ingenting.
Hver gang der var noget, så ringede hun til mig. Sagde til mig, at det var sådan og sådan, at nu gider han ikke spise her hjemme. Der sagde også, til Lukas. Så tog jeg også løbende sådan snak med ham med Lukas. Så jeg prøvede at sige, muslim skal du først og fremmest respektere din mor. Om hun er muslim eller ikke muslim, det er ligegyldigt. Du skal respektere dine forældre. Det er det første lov, der er i islam selvfølgelig.
Altså med tanke på, hvad jeg ved om Lukas på det her tidspunkt, er det jo ikke så besynderligt, at han fatter interesse for grupper, som er meget, meget klare i deres identitet, som er meget, meget klare i, hvad det er, de går ind for, hvad de står for, hvad de gerne vil.
En dag kom Lukas på arbejde. Mens han arbejdede, så spurgte han os, hvorfor beder vi ikke 5 gange om dagen? Så sagde han, jamen, vi er shia-muslimer. Og der, som shia, der gør vi det om morgenen, og så er det om aftenen selvfølgelig. Men der sagde han til mig, at ham, mekanikeren, siger, at de er dårlige muslimer. Så står jeg bare lige kigget på ham og grinte, så siger jeg, hvorfor? Så siger han, at fordi I ikke beder 5 gange om dagen i forskellige tidspunkter, fordi jeg er dårlige muslimer. Så kommer frem faktisk. Og så står jeg faktisk og griner af det, så siger han, at vi er ikke dårlige muslimer.
På mange måder har Lukas jo længe søgt et eller andet fællesskab, som er meget, meget klart defineret, hvor alting ikke er lige godt, som den er, som det ellers er i den her verden, hvor man kan blive det ene og det andet, og alting er lige godt, men hvor der er nogen, der siger, prøv at høre, det er sådan her, det præcis skal være, for at du kan betegne dig selv som et ret troende væsen. Og der er Hizb ut-Tahrir jo i hvert fald en gruppe, som har en meget, meget klar identitet, og som Lukas i starten bliver draget af.
Mekanikeren har været en stor del i Lukas' liv. Altså, jeg kan huske, at Musa har også skilt mekanikeren ud nogle gange. Altså sagt, nu skal du altså slappe lidt af.
Og da jeg hørte det af Lukas, at jeg er en dårlig muslim, så kunne jeg bare tænke for mig selv, at jeg har sagt flere ting til ham, ud over det.
Allerede der er han hemmelighedsfuld. Han snakker ikke meget om sine venner. Han snakker ikke meget om mekanikeren. Han snakker ikke meget om hvem han færdes med til dagligt.
Det er jo her, det går op for mig, at Lukas han lever i to forskellige verdener på samme tid. Der er den verden, som Musa fra autoværkstedet kender, og som hans mor, Karolina, kender, og dem, der ellers sådan perifært er omkring Lukas, kender. Og så er der den her verden, som kun hans venner kender godt, hans muslimske venner, hans nye trosfæller kender. Det er jo ikke nok bare at høre Lukas' mor, Karolina, eller høre Musa fortælle om det her, fordi der må være nogen, som kender den anden side af hans verden. Og derfor går jeg jo i gang med at prøve at se på, hvem har Lukas været sammen med på det her tidspunkt. Kan jeg finde nogen, som har været med i Hizb ut-Tahrir, som har været den samme omgangskreds som Lukas selv, som kan fortælle om, hvad det var for en periode, Lukas gennemgik på det her tidspunkt. Og en af de mennesker, der selv tager kontakt til mig, det er Nikolaj.
Jeg er lige omkring 21 år. Jeg er lige før jeg blev 21 år gammel, der konverterer til islam.
Nikolaj er sådan en helt almindelig, sød og pæn mand i starten af 20'erne, med gyldenblondt hår og et stort smil på læben, som selv har levet en lidt omstrejfende tilværelse med kriminalitet. Og
jeg har selv været en relativ stor del involveret i det kriminelle, hvad kan man sige, bandemiljøet i København. Alt fra, hvad hedder det, våben og narko og vold og det hele.
Det hele.
Lidt af hvert.
Han har også haft en periode, hvor han kom i det yderliggående islamistiske miljø og i de samme cirkler som Lukas. Det var faktisk her, han mødte Lukas.
Og min primære, hvad kan man sige, kontakt til islam, det er gennem Hizb ut-Tahrir.
Nikolaj fortæller mig om den dag, han første gang møder Lukas. Og det foregår ved den muslimske højtid Eid, en augustdag i 2011.
Jamen, jeg kan huske, jeg skal mødes med mine venner der. Jeg tror, det er omkring, jeg ved det ikke, 11-12 tiden eller sådan noget. Det er omkring eftermiddagstiden, inden vi en frisør inde på Nørrebro, en klassisk... Der kan man sige, at araberfrisør kan vi godt kalde det, uden der nogen, der bliver sur på en. Og jeg kommer hen til den gruppe af venner, vi er fire, der skal mødes. Og udover mine fire kammerater, som er alle sammen oppe i 20'erne, der står der så de her to små drenge, hvor Lukas er den ene af dem.
Ved sin konversion til islam tager Lukas det muslimske navn Shahid. Det betyder martyr på arabisk, og det er det navn, som Lukas præsenterer sig med over for sine nye venner.
Han står der i sit hiphop-tøj og sådan lidt M&M, ikke? M&M wannabe-stilen, ikke? Jeg kan huske, du ved, jeg vil ikke sige, at jeg blev sur over, at han var der, men man fik lidt den der, du ved, hey, du fandt det der, I har hentet, ikke? Ja. Sådan lidt kejlet type, ikke? Men selvfølgelig heller ikke så gammel som os andre. Jeg kommer lidt i snak med ham og finder så ud, at han er lige konverteret, og han skulle holde Eid alene faktisk der. Så jeg inviterer ham til at komme med til Eid, hvis han ville sammen med mig. Jeg skulle hen til en rigtig sød familie inde på Vesterbro. Og måske, jeg tror, jeg sagde, at han skulle gå hjem og skifte tøj, inden han kunne komme med. Så han så ordentligt ud, ikke? I derværende tidspunkt, der var jeg stadig involveret i kriminalitet. Så jeg kan huske, at jeg har min jalabi på, som er den dragt, mange araber går med, især når du skal bede og sådan noget, som selvfølgelig holder ren. Og så i tasken, der havde jeg ligesom min skjorte og mit almindelige, hvad kan man sige, danskertøj, eller hvad man skal sige det. Så jeg fik skiftet der, og så kom over og mødes med gutterne, ordnede det forretning, vi nu skulle ordne den dag. Og så igen kommer så skiftet og får kommet tilbage til hvad hedder det, Lukas og de drenge fra HIS. Det er et medborgerhus eller sådan noget, der ligger lige ved Engehaveparken. Og det er min rigtig, rigtig gode barndomsven, der holder den. Hans familie, en sudanesisk familie, som jeg har kendt lige siden jeg var første klasse. Og så kommer Lukas her med, og vi er der alle sammen. Og det var meget rigtig hyggeligt og stor familie, og kun de nærste selvfølgelig, der er der. Så meget Lukas, der er blevet inviteret der. Det er lige starten af aftenen, der er det helt stille og roligt, og der er blevet givet gaver inden, kan man mærke, så det er kun maden, ligesom vi sidder og venter på, og vi snakker, og der bliver givet nogle snacks ud, og vi sidder ligesom og venter på, hvad kan man sige, hovedmåltid her. Og der får jeg så en opringning fra en kammerat. Og han spørger, om han lige kan komme forbi og hente nogle penge af mig. Jeg siger selvfølgelig bare, ja, det kan du godt, og jeg er i rigtig godt humør, og det er jo Eid, og de skulle sådan set bare hente nogle småpenge, bare det var gode venner, og de var ude at feste, og jeg var også ude at feste, og jeg var selvfølgelig lige til en anden slags fest lige på det tidspunkt, selvom jeg var lidt på dobbeltliv, ikke? Eller trippeliv, eller firedobbeltliv, eller hvad jeg havde gang i der. Så de kommer. Det er to af mine venner. Det er to, jeg vil sige, relativt, det kan være en underdrivelse, de rigtig kendte mennesker i det kriminelle miljø. Som jeg arbejder sammen med på det her tidspunkt. Og der kommer jeg så ind i bilen til ham, og vi sidder og snakker, og så kører vi forbi der, hvor festen er, og ude foran det lokale, der står der så fætterne til den her Eid-fest, som så er en af de modsatte grupperinger. Og det resulterer så i ham, jeg sidder og kører med. Han tager hånden ud af bilen, og så laver han bare pistoltegn med fingrene. Og så kører vi videre. Og så kommer vi tilbage. Og lige så snart vi kommer tilbage, der står de her drenge, så kan man sige klar, ikke? Og de kommer direkte hen til bilen. Og der kan jeg bare huske at tænke, ej, fuck. Der vidste jeg godt, hvad der skulle til at ske, ikke? Og så i løbet af et splitsekund, der står de to kammerater, jeg har ude foran bilen. Og den ene trækker en pistol op. Og så kommer moren ud, og hele den her familie, det er selvfølgelig et kæmpe chok for alle dem, der er gæster til den her fest, som ikke har noget med noget som helst at gøre. Og jeg kan huske, at jeg kigger over på Lukas, der kommer over imod os, eller Shahid, der kommer over imod os, og jeg siger til ham, han skal gå væk, ikke? Jeg siger til ham, bare gå væk nu. Og han prøver at sige et eller andet med islam, og jeg siger til ham, bare hold kæft og bare gå væk. Og jeg prøver hele tiden at sige til dem, bare slap af, det er Eid-fest, lad være at lave noget. Bare gør mig den tjeneste, og lad være at gøre noget. nu. Og så siger han okay, ham der står med pistolen, han siger til mig okay. Kun på grund af det der, bla bla bla, hele den der historie. Og så smutter han. Jeg husker, jeg går direkte over til Lukas, og der står og ryster, ikke? Og er helt, helt rystet og bange. Og siger til ham, det er okay, bror mand, bare slap af, du skal ikke tænke over det. Og han siger, åh, jeg forstår ikke, og vi er alle sammen muslimer. For mig var det meget, hvad kan man sige, hverdagskost, ikke? Da vi kommer væk fra den her fest, mig og Lukas, der går vi fra Enghaven af, vi går op til Hovedbanegården. På den tur op til Hovedbanegården, der snakker han, der spørger han ind til mig, hvor han siger, hvorfor vil de tage en pistol op, og hvorfor vil de slå hinanden ihjel, og det er Eid, og faktisk meget barnlige spørgsmål i forhold til, i hvert fald i forhold til, hvad jeg selv var vant til, og meget uskyldige spørgsmål, sådan, hvor det hele det handler om, at vi skal være gode mod hinanden, og vi skal være gode mennesker, og hvor jeg ligesom prøver at forklare ham, at det er to forskellige verdener, selvom folk er muslimer, og folk er kriminelle, og så det bryder nok lidt den der barne opfattelse, han har haft af, at nu konverterer jeg, og så er alt godt. Og jeg spørger ham faktisk her, hvad hans danske navn er. Jeg kender ham kun under navnet Shahid på det her tidspunkt. Og han siger til mig, at han hedder Lukas rigtig. Og så siger jeg til ham, hvorfor hedder du ikke Lukas mere? Jeg er slet ikke i tvivl om her, hvem Lukas er. Jeg kan sagtens se, at han er et ung menneske, der ikke har prøvet nok til, at han ved, hvad den her verden, som jeg lever i, hvad den har noget med at gøre, ikke? At han har måske været ude på et sidespor, men bund og grund er han bare en, jeg vil ikke sige en flinkeværner, men han er i hvert fald en, der ikke kunne finde på at tage en pistol op. Hvor man kan sige, både sådan som jeg er på det tidspunkt, og sådan som de andre, at der var det bare noget, vi gjorde, hvor det var ikke noget, man tænker over.
Det virker som om, at Lukas har haft en idé om, at islam for ham skulle stå for fred og forsoning og kærlighed mellem mennesker. Men omvendt er han også blevet skuffet. Det virker som om, han er blevet desillusioneret og nu står i en eller anden form for vadested mellem det, han forestillede sig, islam var for ham, og det, han finder ud af, at islam er for ham.
Men så kom der lige pludselig et stykke tid, hvor han blev væk fra arbejde, og han blev så syg fra arbejde. Og
i de følgende måneder forsvinder Lukas ind i en helt ny verden. En verden af militante islamister, der har en endnu mere firkantet forståelse af kampen mellem det gode og det onde.
Men der ringede Karoline, hans mor, til os.
Lukas er gået under jorden, og jeg ved ikke, hvor han er henne. Jeg ved ikke ret meget andet, end at jeg er skide bange, og jeg kan ikke få fat i ham.
Jeg begynder så at spørge mig omkring i det militante islamistiske miljø, om der er nogle af de her mennesker, som kender til Lukas, om der er nogle af de her mennesker, der har hørt om den her unge dreng, som var på det her autoværksted, men mistede kontakt med sin omgangskreds. Og det er så her, jeg faktisk får fat i en mand, som fortæller mig, at han kender Lukas, og han gerne vil fortælle om det. Det er klart, jeg vil jo gerne have ham på bånd, men det er han ikke interesseret i, og derfor kalder jeg ham bare for Abu Hussein nu. Jeg aftaler at mødes med Abu Hussein på hans vanlige shawarma-bar på Nørrebro, og kommer ind, og vi finder et bord og sætter os og drikker en kop te sammen. Og Abu Hussein er sådan en rolig mand med sådan meget afdæmpet gemyt, og han har sådan et langt sort skæg og går oftest i sådan en religiøs kjortel. Og her fortæller han mig, at han sådan set ikke bare kun kender Lukas, men sådan set var den mand, der aktivt rekrutterede Lukas til den salafistiske gruppering i København, som hedder Kaldet til Islam. Abu Hussein fortæller mig, at han ofte kører i S-tog. Og en dag, da han sidder i den her kupé, sidder der i samme kupé lidt længere væk en dansk dreng og spejder ud i vinduet. Og Abu Hussein sætter sig hen foran den her danske dreng, som han kan se er muslim, og begynder at tale til ham. Han fortæller mig, at den her dreng, han sidder overfor, fremstår ret ensom og alene og ikke virker særlig sikker på sig selv. Drengen, som Abu Hussein sidder overfor, viser sig at være Lukas. Og Abu Hussein fortæller så Lukas, at han burde komme til nogle af de aktiviteter, som hans gruppe står for i København. Han fortæller Lukas om sin gruppe kaldet til islam, og om hvad det er for nogle aktiviteter, de har. Hvordan de forsøger at missionere på gader og stræder i København for at udbrede islams budskaber. Han fortæller Lukas om forskellen på de tro og de vantro. Og det er som om Lukas her får en åbenbaring. Han føler, han kan gøre en forskel, og han kan være med til at flytte noget. Og fra det her tidspunkt er Lukas med i bevægelsen kaldet til islam.
Det var så slutningen på afsnit 2 af serien Historien om Lukas. Næste afsnit kan du allerede høre på tirsdag. Du kan høre den på iTunes på politiken.dk/podcast, og du kan også høre den på Politikens podcast app. Det kan du finde i App Store. Historien om Lukas er skabt af Jakob Schæk sammen med 30'ers redaktion, der består af Christa Moldsen og mig selv. Jeg hedder Tim Hindman. Det er også mig, der har redigeret, mixet og lavet musikken til serien. Det er Katrine Hornstrup Ud, som er podcastredaktør for Politiken. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du hørt her, så send det endelig videre.